Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here's our host, Apostle Renato D. Carrillo.
Glory to God. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Because Jesus Christ lives in you. If you believe that, clap your hand, please. Thank you, Jesus. So, ngayon pong araw na ito ay bigyan tayo ng Diyos ng pagkaunawa, pagkaintindi. Kaya tayo po'y matamang makinig. Dahil natin pong mapapakinggan ay galing po sa pinakapuso ng Diyos at siya po ay masyadong mahalaga para sa atin pong pamumuhay araw-araw kagaya ng Panginoong Jesucristo. At ako po'y magkukot po ng ilang mga scriptures and then I will explain it one by one. To Galatians 2:20 in the King James Version of the Bible, I read, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. John 1:4. In him was life, and that life was the light of men. Acts 17:28. For in him, that is Christ, we live and move and have our being. As also some of your own poets have said, for we are also his offspring. Colossians 2:10. You are complete in Christ, who is the head of all principality and power. 2 Peter 1:4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, the true, this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Colossians 1:27. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Colossians 2:7, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. In the last one, Colossians 3:1-4. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So lahat po ng ito'y nagpapaabot ng katotohanan. Dapat po ay hindi lang natin naalala, kundi malinaw na malinaw sa atin araw-araw. Ano po yun? Na nung araw at oras na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay bilang personal God, Lord, and Savior. Siya na po ang ating naging pinakabuhay. At yun po ang sabi ng Galatians 2:20, yet not I, but Christ lives in me. Siya na po ang ating pinakabuhay. Huwag po natin kakalimutan yan. At ang sabi po ng John 1:4, yung pinakabuhay ni Christ yung suma sa atin ay siya nating liwanag. Siya nating ilaw. Anong sabi ng 2 Peter 1:4, ito ay tinatawag na divine nature. Makalangit na kalikasan na siyang pinakabuhay ng Diyos. Because Jesus God, Jesus Christ is God. At ang Colossians 1.27, ito raw pong mystery na ito ay dapat na malaman ng mga hintil na si Kristo na maglilitas sa kanila ay sama sa atin, the hope of glory. At ang sabi ng Acts 17.28, si Kristo pong sama sa atin ang ating pinaka-buhay, pinaka-divine substance, siya nating pinaka-being. Sa Tagalog, siya po yung ating buong kabuuan. Do you get that? Pag sinabing buong kabuuan, hindi po kalahati. Hindi 3/4, hindi 1/4, kundi buong kabuuan. Do you understand that? Siya po ay nasa ating mga spirit. Siya po ang buong kabuuan ng ating pagkatao. Sumasaklaw sa ating mga espiritu, kaliluwa at katawan. Do you understand that? Si Kristong tinanggap niyo ang inyong pinakabuong kabuuan. I love that. Tapos po yung dalawang kamay na nakakaunawa. No? At yan po ang reason kung bakit noon ko pa sinasabit, inuulit-ulit ko, na hindi kayo pwedeng maging ordinaryong mananampalataya. Malaking kasalanan sa Diyos. Hindi po pwedeng maging normal ang inyong pamumuhay. Dapat siya po yung supernatural. Kasi ang nakatira sa inyo ay Diyos. At ang Diyos na nakatira sa inyo na ang pangalan ay Jesus Christ, ang siya inyong pinaka-pagkatao, pinaka-kalikasan, pinaka-kabuuan. Do you get that? Pinaka-substance, pinaka-being. Hello. Tapos po yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. At ang sabi ng Bible in Colossians 2:7, tayo raw po ay naitanim kay Kristo. At dahil tayo kay Kristo. Dahil siya nga po yung ating pinakakabuuan, pinakakalikasan. Even daw nakikita po sa labas ay yung ating muka, yung ating kaanyuan. But inside us, there is someone divine. There is a deity living inside us that is all over our spirit, all over our soul, all over our body, all over our life. Siya yung ating naging divine nature, divine substance, naging divine being. Siya nating buhay, kaya tayo may eternal life. Do you get that? Kaya pag tayo po'y tinitingnan ng God the Father, ang nakikita niya po sa atin ay si Jesus na sumasa sa atin. Hello. At ang sabi po ng Colossians 3:4, when Christ, who is your life, do you believe that? When Christ, who is your life, appears, at yun po yung any moment rapture of the church, when Christ, who is your life, appears, not only we will disappear, amen, but we will also reign with Him in glory. Do you get that? When Christ appear, at yun po yung any moment rapture of the church, we will disappear, and we will reign with Him in glory. When Christ, who is our very life, very substance, very nature, very being, appears, the any moment rapture of the church, we will disappear. Amen. And we will reign with Him in glory forever. Alakpakan po natin ang Diyos. Kaya napakahalaga na ito po ay maintindihan natin para yung atin pong kinukumpes ay hindi kung sino tayo, kundi sino si Kristong suma sa atin. At yan ang sinabi ni Apostle Paul, I can do all things through one person, Jesus Christ, who strengthens me. Hello. Who empowers me. Do you get that? Malinaw ang sabi ni Apostle Paul, bakit niya po nagagawa ang lahat ng bagay? Dahil kay Kristong suma sa kaniya. Naunawaan po ni Pablo na dapat nating maintindihan na si Kristong suma sa kanya ang pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, pinakamayaman, akong kausap rito, pinakamainfluensya. Na higit sa lahat ng pamahalaan, higit sa lahat ng pamunuan. Higit sa lahat ng kanyang nilikhat, nilalang. Higit ng milyong ulit kaysa kay Satan at mga demonyo sa impyerno. Higit sa anumang sakit, karamdaman, kahirapan, kadiliman. I can do all things through Christ who strengthens me, who empowers me. Kaya pag tayo po ay nabuhay na may malinis na puso, imposible kang magkasakit. Dahil si Kristo nakatira sa iyo, hindi nagkakasakit. At siya ang gumagamot ng lahat ng sakit. Sapagat siya ang may sabi, I am the Lord your God who heals you. He's not one of the healer or one of the many healers. He is the healer. At pag ito po ay tinapatan natin ang pagsunod, and then ang living like Jesus ay nagsimula na. Amen. Kaya kinakailangan na intindihan niyo po ang biblical, authenticated, apostolic, biblical foundation na ito. Hindi mo kinakailang mag-struggle to become an overcomer. You are already an overcomer. At yun ang sabi ng Perjan 5:4-5. Pag nakay Kristo ka, overcomer ka. Hindi mo kinakailang mag-struggle to overcome. Ano man yung gusto mong i-overcome, sapagat si Kristo ang sumasa sa iyo yung milyong ulit na higit sa lahat ng gusto mong i-overcome. At yan ang ibig sabihin ng Romans 8:35-39 na enumerate ni Apostle Paul lahat ng dinaanan niya, pero ang sabi niya, lahat ng ito ay baliwala. I am more than conqueror through Christ. Amen! Do you understand that? Do you understand that? Kaya dapat ang inyong dinideklara, hindi yung inyong mga nararamdaman, yung inyong mga weakness. Dahil nung tayo po ay napunta kay Kristo, yung lahat ng weakness mo, pati sin mo, pati foolishness mo, pati stupidity mo, ay tapos na. Yung lahat ng ignorance mo, kahirapan mo, failure mo, error mo, mistake mo, at yung napakarami mong kasalanan is dead. So when you become a new creation, and that is the divine nature of Christ, His very life that becomes your substance and your being, you become a new creation, all things have passed away. Wala ka lang dapat isipin pa sa nakalipas, wala ka lang dapat ideklara, i-compress sa nakalipas mo kung ano ka noon. Ang kinukumpis mo ay ito, I am living like Jesus now, tomorrow, next week, next month, next year, every day, everywhere. I am like Christ and I'm doing the works of Christ kasi kung ano siya, yun ako. Kung ano meron siya, meron ako. Kaya lahat ng ginawa niya ay ginagawa. Amen? Do you get that? Do you understand that? I can do all things through Christ who strengthens me, who empowers me, who sustains me, who is my very life, my very being, my very nature. I can do all things. All means all. Everything. Hindi ko po alam kung saan po kinuhan mga bishop at mga pastor at pababa sa congregation tinuruan nila ng kulang na katotohan. Kung saan nila ako ay salitang hindi ko kaya, mahirap, wala. Do you get me? Wala po sa Bible yun. Kaya yung nakakalungkot na istorya rito sa mga anak ng Lord na ayaw mag-devote sa apostolic teaching, eh nagko-confess po tayo ng mga salitang hindi sinasabi ng Diyos at isinulat sa kanyang mga salita. Kesa yung atin pong ideklara, ikumpisal, ipayag, banggitin, sabihin, iprofesiya, kantahin, isigaw, ibalita, i-message, i-email, i-text, ay yung salitang, ay can do all things. Hello. Kung naiintindihan niyo po ito, simula na po ng inyong pagiging kagaya ng Panginoon. At simula na po ng inyong supernatural life. I can do all things. All. Even impossible things. Hello. Bakit po nagmamalaki si Apostol Pablo ang kaya niyang gawin ang lahat ng bagay? Hello. Hindi niya lang po alam na si Kristo yung sumama sa kanya. Na sa kanyang divine nature, divine substance, divine being, his very life, his very substance. Hindi niya lang po alam na sobrang makapangyarihan si Kristo yung sumama sa kanya. Na walang mahirap kay Kristo. Hello. But the same time, kagaya po ng sanga, siya po'y nakadepende kay Jesus. Hello. Do you get that? Ang pinagkukunan niya po ng lakas, ng karunungan, ng kapangyarihan, ng kaalamang walang sukat, ay hindi po yung pinagtapusan niya sa Tarsus University, but in Christ who lives in him, who become his light, so your light. Hello. Oh, you have to get that. Can you imagine if the church around the world just listened to an apostle like me and devote themselves to the apostle teaching? Matagal na po naligtas ang buong mundo. Africa will be taken for Jesus. Europe, the Middle East, the West, Asia, Southeast Asia, South and Central Africa and America, the whole world, the Philippines. Hello. Alam niyo ano pong problema ang malaki? Kung bakit hindi mahayag ang buhay ni Jesus? At ang marami pong anak ng Lord, from the Bible down to the congregation, ang buhay po ay upside down. Uncertain, unstable. It is simply because they don't depend in Christ. What they trust is their education, their money, their self, their strength, and others' strength, and other strength. At ano pong sabi po ng Jeremiah 9:23-24? Huwag ipagmalaki ng mayaman yung kayamanan niya. Huwag ipagmalaki ng malakas yung kalakasan niya. Huwag ipagmalaki ng marunong yung karunungan niya. Kasi temporal po ito, limitado. Ang ipagmalaki niya ay kilala niya ako. Na ako'y nakatira sa kanya, makapangyarihan, buhay niya, kalikasan niya, kabuuan niya, nature niya. At dahil sa akin, wala nang iba kundi ako, dahil sa akin, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya nang mamatay po si Eutico in Acts 27-11, mula sa pagtuturo sa third floor ng tahanan na kung saan ay nagkatipon ang mga anak ng Diyos sa church in Episo. Apostle Paul, go down because Eutico is dead. Hindi naman po siya nataranta. Alam niyo kasi, yung mga apostol at mga anak ng apostol na naiintindihan revelation, hindi po tayo natitinag sa emergency. Hindi tayo natataranta na parang wala ka naiintindihan. At madali kang makalimot kung sino yung nakatira sa iyo. Isipin mo yun, Diyos nakatira sa'yo, natataranta ka. Hiya-hiya. Isipin mo yun, Diyos nakatira sa'yo, nag-aalala ka, nakakahiya. Isipin mo yun, Diyos nakatira sa'yo, siya mong buhay, kalikasang kabuuan. Sa kanya, kumpleto ka sa lahat ng bagay, kumpleto ka sa lahat ng bagay. Nabibigla ka, nagugulat ka, marami ka kinakabalisa, kahiya-hiya. Hindi nakalimutan ni Apostle Paul kahit minsan ano man ang krisis, ano man ang persecution ng mga Caesars, ano man yung hirap niya sa kulungan, ano man po yung beating na dinalas niya sa whipping post. Hindi niya nakalimutan kahit minsan si Kristo. Kasama niya, nakatira sa kanya, sumasa kanya. Hello. Kaya kahit patay si UT ko sa ibaba, hindi po siya nataranta. At di siya kagaya ng mga bishop at chairman ng movement coalition here in abroad at maraming mananampalataya na nagsasabing, paano to? Anong gagawin natin dito? Problema ito. Ano pong ginawa niya? Walang salita, niyakap niya po si UT ko. Yung buhay ni Kristo na siya niyang buhay na sumasa kanya ay pinabayaan po niyang itat si UT ko. At si Yuti kong patay ay bumangon sapagat naranasan niya po si Kristong buhay na nakatira kay Pablo. Meron pa kayong ilalakas na palakpak riyan. Hello. Do you understand that? At isa nga po reason niya kung bakit lahat ng apostle sa Bible hanggang ang mga biblical authenticated apostle ngayong henerasyong kinabubuhay ko kagaya ni Tate Apostol ay maingat mabuhay. Hiwalay sa sistema ng mundo. Nag-aayos ng sarili. Nasa pulpito o wala. Ayaw magkasala. Kinukondem ang sin. Hindi kinukondon, kinukondem. Hello? Kasi lahat po ng bishop at mga pastor here in abroad na kinokondon or tinotolerate ng sin ay nilang compromiser, but they are under the judgment of God. Ano man pong fellowship movement coalition at teaching na ang kasalanan po ay tinotolerate ay hindi siya Diyos. Siya po ay demonic. Are you with me? Alam, papalakpak, I want you to listen. Uulitin ko. Alam ang pong fellowship, sino mang bishop, prophet, evangelist, pastor, teacher, o so-called apostle, na ang kasalanan po'y tinotolerate ay hindi sa Diyos, siya po'y demonic. Hello? Dahil kung kilala mo ang Diyos na banal, hindi mo uusintihin ang sin, hindi mo siya papayagang magpatuloy kung pastor ka. You will put an end to it. Hello. Because you know, the Christ who is in you, who is your very life, is holy. So you must be holy and the church must be holy. Not in some things or many things, but in all things. So whether you eat or drink, whatever you do, you must do it for the glory of God. So holy life, holy living, holy action, holy thinking, holy seeing, holy hearing, holy speaking. It's a must for the church in these last days. Why? The Christ who lives in you is perfect in His holiness. And holiness is God's highest attribute. Holiness is God's habitation. Nakakalungkot pong isipin, inakala ng marami na yung worship pong nagaganap sa Australia, in America, in some parts of Africa, in some churches in Europe, in Asia, and even the Philippines, is of God. It is not so. Hello. But in love and respect to many churches and fellowships here in abroad, yes, they love God. They're committed to God. But they fail. What is the thing they fail? They have failed. The issue of holiness. The world hooked them. The world enslaved them. The system of the world attracted them. Napakaraming kumakanta sa pulpito, lakamaong, tapos butas yung. Hindi bali na nga kung may mga tato ang katawan. Kasi believer pa sila noon. Natatabunan ng dugo ni Jesus yun. Pero yun na, sa Lord ka na, lalaki at babae, worship leader, song leader, drummer, gitarista, organista, backup singer. Yung nakamaong, tapos nakarabir siya, tapos butas yung mga ganito. That is too much worldliness. They don't know God. And they have not experienced the Holy God. They're ignorant of the truth that God is holy, so He is called the Holy Spirit. He is not just a spirit, capital letter S, but He is called God, the Holy Spirit. Hello. Kaya habaan ng buhok. Kung hindi sila tumanggap sa Lord, ang dating po nila ay mga drug addict, mga hippie, mga follower ng mga demonyo at singer ni Satan. May napakarami po mga innocent young people, mga anak ng Diyos ang nahuk po nito. Mula auditorium, ng mga coliseum, ang mga arena. Grabe ang sound system, ang spotlight, ang drum, ang organ, ang performance. But God is not there. No manifest presence of God. Because God hates worldliness. Now, gaano po kalaki ang galit ng Diyos sa worldliness? James chapter 4, verse 4 and 5. Watch this. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world, you hear that, is enmity with God. Whosoever therefore, as this, will be a friend of the world, meaning to say its system, is the enemy of God. You hear that? Enemy of God. Ayan pong nakasulat rito. Let me repeat para maintindihan ito ng mga pastor at mga bishop sa iba't ibang denomination, movement, coalition, pababa sa congregation, mga worldly. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. This letter was written not for the world, but for the church. One of the epistles in the New Testament written by Apostle James. At ang sabi niya po'y maliwanag. Na kahit ikaw ay tumanggap sa Panginoon, and deliberately, willfully, you live a worldly life, and you embrace the system of the world in the name of Christ. You sing so-called worship song and praise song to God. You become an adulterer. Paglalaki ka, pagbabae ka, adulteresses. And both of you become an enemy of God. Hello. Bale, ito raw pong pakipag-isa sa sistema ng mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Why? 2 Corinthians 4:4, sapagat ang nagpapatakbo ng sistema ng mundo ay ang Diablo. At hindi pwede magsama si Kristo at si Satanas sa isang lamesa, sa isang kopa, sa isang gawain, sa isang sekta, denomination, movement, coalition, sa isang fellowship, at sa isang doktrina. Are you with me? Do you understand that? This is a very strong warning for the church in this end time. Friendship with the world is an enmity with God. And those who decided to be a friend of the world become the enemy of God. Hello. Ninyo napansin, nung naligtas kayo, pinatanggal niya yung mga idol sa bahay niyo, ribulto ng kung sino-sino. Mga patay na tao, maliit o malaki, maputi, maitim, binili, o sinangla, o pinahiram. Pinatanggal ng Lord lahat. Ninyo napansin, pinalinis niya ang inyong tahanan, and we call that spiritual cleansing. Upang wala ng ground si Satan makatirap at makabalik, especially lahat kayo gumaling na sa sakit at karamdaman. Niya napansin, sinimulan niya na po kayong turuang mabuhay ng maayos, magbaro ng tama, hindi na baro ng mundo, salita ng mundo, isip ng mundo, ugali ng mundo. Kundi ang ating na pong system na kinabubuhay ay system ng langit. Ang ating sinusunod na will ay will na po ng Diyos, hindi na kay Satan, because we become a new creation. We are already in Christ. Hello. At kasabay po ng mga bagay na yan ay paghiwalay sa sistema ng mundo. Kasi nung nakalipas, wala tayo sa loob, lahat ng sistema ng mundo. Tinatangkilik natin, you know what I'm talking about? Alak, sigarilyo, sugal, boxing, sabong, kasuotan, ayos, buhok, salita, kalasawaang kahalayan, you can name it all. Not only we live in the world, not only we follow the world, but the world swallow us. Are you with me? Because we begin to love the world because we are not in Christ. The simple nature that is our nature follow the things of the world. But, praise God, when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we turn from the world and go to the Lord. From the world, we change kingdom because the world and its system is the kingdom of the devil. And we change kingdom, we change master, we change Lord. And from the world, we come to the Lord, and now we have a new master. We have a new kingdom, the kingdom of God. We have a new master, a new Lord, and whose name is Jesus Christ. At kung bakit lang tayo nandito sa mundo according to Jesus in John 17, 14, 16, hindi dahil tayo taga mundo, we are not of this world, even though we are in this world. The only reason, sapagkat kailangan ng mga taga-mundo ay mapunta lahat kay Kristo sa pamamagitan natin. Parang sabi po ng Lord sa John 17, verse 23, sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating salita, ng ating testimony at pangangaral ng gospel, ang mga taga-mundo ay magiging taga-langit. Kaya nandito ang church, hindi para i-patronize, i-embrace ang sistema ng mundo, kundi para ihayag ang buhay ni Kristo sa mundo at yung mga taga-mundong papatungo ng impyerno ay maging anak ng Lord at maging mga taga-langit. Hello. Ngayon napansin ng mundo, meron po siyang tatlo pong characteristic or nature na very evident and tangible. Ano po yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kita nyo sa mundo, grabe yung pride. Puno ng kompetensya, kailan talunin ko to sa boxing, kailan ako yung kampiyon, walang iba, ako lang. Kailan talunin ko to sa wrestling, dapat ako lang ang kampiyon. Kailan talunin ko to sa football, sa basketball, dapat kami lang ang kampiyon. Puro kompetensya. Hello? Yan po ang system ng world, puno ng pride. Dapat akong pinakamagaling, ako yung pinakamarunong, ako yung pinaka-the greatest. Eh, sa system po ng langit, sa kingdom of God, wala pong ganyan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong hangaring maging sikat, maging tanyag, dapat ikaw ay maging servant. Kakaya ko. Kung mundo ay puno ng pride, kayo mga anak ko ay puno ng humility. Anong nature ng mga tagamundo? Gusto niya siya ipinaglilingkuran. Gusto niya kanya lahat. Masyado siyang selfish. Billionaire na. Gusto niya pang yumaman ang yumaman. Ayaw bigyan ng tamang sweldo yung mahihirap. Ngayon itaas yung sweldo, marami ng negosyo. Puro pera, inisip niya. Puro self. Yung po ang nature ng mundo dahil yung po yung simple nature ng mundo. Selfish. Yun ang nasa loob tayo, hindi ganun. Magbigay ka, magpala ka. Hello mundo, dapat makilala ako. Ako yung pinakamagaling na boksingero, pinakamagaling na golfer, pinakamagaling na basketball player, pinakamagaling na football player, pinakamagaling na car-racer. Yung po mundo. E sa karyera niyo, si Kristo yung pinakamagaling sa lahat. Uriando rababaka. Wala ba akong kausap dito? Wala akong nakitang tumatalon. Wala akong nakikitang sumisigaw dito. Wala akong nakikitang pumapalakpak. Amen. Hello. Kaya ano pong nangyari po sa kasikatan ng mundo? Puro glory to me. Hello. Do you understand that? In the kingdom of God, that is not so. It's all glory to Jesus. For without Christ, we can do nothing. Anong mundo? You eat, you drink, and tomorrow you die. Ano po ang kaharian? The kingdom of God is not eating and drinking, but peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. Are you with me? Are you still alive? Hello? Kaya kayong lahat, dapat pag-aating kayo ng gawain, nakabihis kayo. Nakaayos kayo. Harap kayo sa Lord. Hindi kung kailan ka lang ikakasal, saka ka mag-aayos. Kung kailan ka magbibirti, saka ka mag-aayos. No! Wala ka sa church o nasa church ka, mag-aayos ka upang i-represent sa lahat na ang Diyos na banal ay sumasa iyo. At lalong-lalo na pag pumasok ka ng bahay ng Diyos, sumarap ka sa Kanya, siguruhin mo na napaka-ayos mo. Hello? Are you with me? So I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. That you present yourself as a living sacrifice, holy, and acceptable to God. Romans 12, 1 and 2. I beseech you, brethren, I appeal to you by the mercies of God that you present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. As your spiritual service or reasonable worship. So, in order for you to do that, verse 2, you must live this. Do not conform to this world. Meaning to say, non-conformity, non-alliance. Do not be conformed to this world, its system. But be it transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind. Nakakaintindi ka na ngayon. Bukas na isip mo na tagalangit ka at ang sistema ng mundo hindi para sa iyo. But be it transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good, perfect, and acceptable will of God. Hello? Kaya pag-isip mo sa umaga, harap ka sa Lord. Dapat siguro mong malinis yung puso mo. Kasi ang simple po explanation dito ay yung Old Testament sacrifice. Alin sa Old Testament, inutusan nalang yung mga Israelite na maghandog. Handog na susunugin, sin offering, peace offering, meal offering, trespass offering, first fruit offering, burnt offering, all kinds of offering. At pagka sila po'y naghahandog ng hayop, sinisiyasat po yan ng priest. Hindi po pwede maghahandog sila ng hayop sa Diyos, ilalagay sa burnt offering na siya po'y may sipon, may glaucoma, may katarata, may hika, may high blood, may defect. Nire-reject po siya ng Diyos. Ang tinatanggap niya po mga handog, at yun po ang rule, para maging kaaya-aya ang handog nila, dapat ito po ay blameless lamb. Hello. Blameless bull. Blameless bird. Yung po kasi mga bird, yun lang po yung kaya ng mga mahihirap. Pero pag mayaman, mga lamb, mga ram. Pero ano man po yung status nila sa buhay, dapat dati ito'y blameless. Ang ibig sabihin, itong mga hayop na to, malinis, walang defect. At pag yung mga hayop na hinandog sa Panginoon ay blameless, tinatanggap niya. Ganito rin po sa atin. Na pag-aharap tayo sa Lord, dapat malinis puso natin. Kasi inahandog natin sarili natin sa Kanya. Inaalay natin. Ito mo nakakausapin ko, tapos kayo ha. Alam ba ninyong lahat na pag tayo sumasamba sa Diyos, inaalay natin ang buhay natin. Yan talaga ang worship. Giving up your life to the one you worship. Hindi, sumasayaw ka lang dyan, kumakanta ka lang kasi may na-memorize ka, kagaya ng ginagawa ng ibang fellowship, na puro shallow, grieving sa Holy Spirit. You offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So, pag nagpipray ka sa Lord, parehas lang din. Eh, pinaparangalan mo siya eh. So, paano mo siya mapaparangalan kung buhay ka pa sa sarili mo, kung selfish ka? No selfish person can glorify God. No one. Only those who die to self. Hindi pwedeng si Jesus idol mo, tapos sa isang part, meron pa. So, walang ganun. Dapat yung kaaway ni Jesus sa trono, dapat lahat yan out. Si Jesus lang yung in. Do you get that? Ganito rin po sa ating lahat. That when we begin to worship God personally and corporately as the end-time bride of Christ, inaalay natin sarili natin. Again and again. At pag ito po'y malinis, kaya-aya, nagliliwanag sa glory niya, tinatanggap niya ito. At pinakita niya po na yung atin pong pagsamba at pag-aalay ng buhay, puno ng sincerity. Out of love to Him. Ano pong ginagawa niya? Kung paano ang apoy-poy tinutupok ang lahat ng handog sa brazen altar. Bumababa mula sa langit ang fire na yan. And consume the sacrifices in the brazen altar. Ganito rin ang nangyari. Pag tayo po'y sumasamba sa Kanya, bahagi ng dedication natin ng ating mga buhay mula sa pusong malis, ano pong nangyari? Bumababa ang Holy Spirit at tayo po'y pinupuspos. At yun po, ang totoong pagsamba. Hindi kumakanta ka lang. Hello. Impact sa Old Testament. Hindi pwedeng ilagay yung hayop na mayroong depek sa brazen altar. Hindi po pinapapasok po yan doon sa outer court. Hello. Are you with me? Outer court pa lang po yun. Kasi meron pa pong inner court. At meron pa pong Holy of Holies. Ando doon po yung Ark of the Covenant sa loob puno na yung mercy seat where the presence of God dwells. At nakakapasok lang po doon once a year ay ang high priest to atone for the sin of the children of Israel. At pag yung high priest po yung may sin, usually, out of costume, meron pong kadena sa paayan. At meron siyang bell sa tagiliran. At nang tumunog po yung bell, ang ibig sabihin patay ang high priest, bumagsak. At hindi siya pwedeng pasukin doon para kunin ng sino man, dahil sila rin po'y babagsak na patay. Kaya ang ginagawa po, hinahatak po ang kadena para ang namatay na high priest ay ilabas. Ganyan po ninyo dapat intindihin yung kabanalan ng Diyos. Hello? Do you understand that? Kaya pag ang inalay pong hayop na susunugin sa Diyos, sa harap ng Diyos, pagtakip ng kasalanan nila ay may defect, hindi na po nakakapasok pa po yun ng outer court. Rejected yun. At kung sino po yung naghandog, scolded yun. Nire-rebuke, pinagagalitan. Do you get that? Do you get that? Ganito rin po sa ating pag-aalay ng sarili sa Lord araw-araw. Yan, napakarami pong kumakanta sa Lord sa buong mundo, sumasamba, rejected ng Diyos. Kaya walang glory mo mapapa. They jerk. They rock and roll. They become a rocker, not praiser, not worshiper, but rocker. They also jerk that so-called gospel music. They jerk it. They rock it. They roll it. And God is displeased. They understand that. Ay, hindi nyo napansin sa atin, pag tumayo si tatay, lumalakad pa lang ang Holy Spirit, yung presence niya, nagmamanifest, pinupuspos kayo. Kasi tinatanggap niya po yung ating sama-samang pagsasama kasi nakita niya, hindi lang tayo nabuhay na malinis ang puso na intindihan natin na pagkaharap tayo sa Kanya, humaharap tayo bilang mga anak niyang banal na naghahandog ng ating sarili sa Kanya bilang haing buhay, kaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Hello? Do you understand that? Kaya sabi ng Lord in Matthew, 18, 19, 20, kung may dalawa o tatlo nakakatipon sa kalagitnaan sa pangalan niya, nandoon siya. Yung problema, maraming kapatiran na nakakatipon-tipon. Hindi mo madama presence ng Diyos. Ang ibig bang sabihin, si Jesus pa hindi nagsasabi ng totoo? Of course, nagsasabi siyang totoo. Eh bakit wala yung manifest presence niya? Eh nakatipon yung bishop, yung pastor, yung congregation, yung elder, yung deacon, yung chairman of the board, executive director ng kanilang organisasyon. Eh bakit wala yung manifest presence? Kasi nga eh, yung nagtipon-tipon, hindi holy. Eh mga sin sa puso. They understand that. They understand that. Kaya walang problema ron sa sinasabi ng Lord na kung may dalawa o tatlo nagkatipon, nando doon siya. Ang problema po rito, hindi siya makapag-manifest ng sarili kasi may harang. Ano po yan? Isaiah 59, 1 and 2. Hindi ba iksi yung kamay ko upang hindi kita abutin? Hindi sarado tenga ko upang hindi kita marinig? Pero yung mga kasalanan mo, dahil kung bakit ako lumayo at hindi nagayag ng sarili sa iyo. Hello? Pagkatapos ngayon, tinuruan po yung mga kongregasyon ng grace teacher na nagturo po ng karimarim-marim na doktrinang hindi galing sa Lord. Kapag sila po yung may kasalanan, kahit ito'y karimarim-marim na kasalanan, nang sasabihin lang nila, I'm sorry, Lord. Ito po yung karimarim-marim na doktrinang tinapon po silang lahat sa impyerno na walang stopover. Eh, noong Old Testament, pag nagsisin ng kasalanan ng sineman, eh, bukod sa merong abo sa ulo, nakatakip po ng sako yung mukha, hiyang-hiya. Hello? Yun po yung repentance, kasabay ng pagtalikod sa kasalanan ng ginawa niyo. Eh ngayon, kasi tayo under grace, the Lord loves you. So the Lord knows your sin. You say, I'm sorry, Jesus. That is not repentance. Ang salitang repentance sa Greek is metanoia. Ang ibig sabihin, to change your mind, to change your heart, to change your thought, to change your action, to turn your back from sin. Wala akong kausap dito. Halimbawa, uminom ka ng alak, nangalan niya ka, nakiapid ka, nagnakaw ka, adik ka, puser ka, nagnanakaw ka ng perprotitin opening, hindi mo tinutupad yung buong mga pledges mo, hindi ka umatin, hindi ka committed, umitted ka. Eh, nag-repent ka ngayon. So, tatalikod ka na rito, yun ang sabi na repentance, you turn your back from sin.
Tumalikod ka na, ayaw mo na, napupuot ka na, hindi mo na siya gusto. Ako ang kausap dito. Wala ako nabasa sa Biblia kahit na isang turo ng Panginoong Jesus na mga apostle na pag may nagkasalang sino man, ismulubig yung kasalanan niya, ang salita ay I'm sorry. Hello? Are you with me? Are you still there? E si Judas nga, nanangis po yun. Inacknowledge niya po yung kanya pong mali na hindi niya dapat ginawang ibinihinta niya alo sa halagang 30 pirasong pilak. Umiyak na nga po yun ang manglaw, inyo't hindi naligtas. Eh kasi nalungkot lang siya sa kasalanan niya. Iba'y nalulungkot ka sa napupuot ka. Yung prodigal siya na magsisi ng kasalanan, hindi lang po siya nalungkot, tumalikot siya. Sabi ko, iiwanan ko na yung maluho, makasalanan, makalaman, makamuntong buhay dito sa foreign land. Babalik na ako sa magulang ko at ako'y nagkasala sa langit at sa aking ama. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Tapos nagtatanong yung marami, bakit hindi pa siya gumagaling? Bakit pa niya ginagawa yung so-called pinagsisihan niya ng kasalanan? Hindi ka naman nagsisi ng kasalanan eh. Naloko ka ng grace teacher na nagturo sa inang maling grace. Ang grace po ay gawa ng Diyos, galing sa Diyos. Walang ibang papanggalingan ng grace, ang Diyos lang. Hello? Pero hindi yan ibinigay upang abusuhin mo ang kabutihan, kabanalan, kadakilaan ng Diyos. Ibinigay yan upang mapagtagumpayanan mo yung kasalanan na gustong umalipin sa'yo. Ano po bang ibig sabihin ng salitang grace? Kagaya ng nasasaad doon sa 2 Corinthians 12, verse 10, as Apostle Paul said, your grace is sufficient to me. When I am weak, you are strong. Ano pong ibig sabihin nun? Ayun, grace is to depend in Christ. Grace is Christ's empowerment. Are you with me? Naiintindihan niyo po yun. Kaya marami po nag-aantay po ng visitation ng Holy Spirit. Buong mundo po yan. Pero hindi po nila mararanasan yan. Kasi yung number one pong requirement, hindi nila minute. Bagamat marami po nagsasabi na global glory is coming to the world, I believe that more than what they believe. Pero marami po rin hindi makakaranas. Marami nag-prophecy na siya po'y mangyari, I believe that more than what they prophesied. Pero marami po hindi makakaranas. Kasi yung number one condition ay nilaminate. Ano po yun? Tingin niyo kay tatay, walang papalakpak. Naintindihan niyo po yung naka-organ ngayon, nakanta, habang kayo nagtuturo. Naintindihan niyo? Alam pong sabi ron, the whole earth is filled with your glory. At ano po yung karugtong? When the glory of God filled the earth, the revelation that holy is the Lord will be known by all. The whole earth is filled with your glory, for holy is the Lord. Hello. Ngayon po yung simula ng kanta. Holy, holy, holy. The whole earth is filled with your glory, for holy is the Lord. Napakaraming churches sa buong mundo. When I say around the world, it includes Nigeria, it includes Ghana, it includes Uganda, it includes the region of Africa, the continent of Africa, it includes the world, the church all over the world. Yes, in love and respect to our brothers and sisters in these countries. They experience God. They are anointed. They love the Lord. But not all of these churches in Africa have a deeper understanding, knowledge, and experience about the holiness of God. So their anointing don't increase. The level of the glory they have don't increase. Dahil kung gaano kataas ang kabanalan mo, ang response ng Diyos sa iyo to be filled with His glory ay ganun din. Kapag nagsimula tayo maging kagaya ni Jesus, and then, yung glory yung sa atin, yung daksa na yan, yung anointing na yan, is without measure. Hello. Kaya nga isang reason niya, ba't niya tayo dinadaan sa Piriparnis? Isang reason po yan kung bakit tayo po inililok niya kagaya ng pot in the hands of the potter. Inaayos. Tinatanggal yung patungkol sa sarili natin, yung mga fear natin, weaknesses natin, yung ating sariling identity bago tayo napunta sa Panginoon, lahat inaalis niya. Nire-renew niya yung mga mind natin upang yung buhay ni Kristong sama sa atin 100% ay mag-manifest. Do you get that? Kaya marami nagtatanong, oh, puno ako ng Holy Spirit. Noong nakalipas, I am baptized by the Holy Spirit. I speak in tongues. But later on, it seems to me that I lose the power. I lose the anointing. Like Samson. That the power I'm demonstrating before are not being manifested now. So marami nagtataka at nagtatanong why it happened. Ito po ang reason. James 4:5. Do you think that the Scripture say it in vain? God resisted the proud. I'm sorry. Do you think that the Scripture say it in vain? The Spirit that dwelleth in us lusted to envy. Sa mababaw pong English, ang sabi rito, hindi nyo ba alam na ang Espiritong nakatira sa inyo ay naninibugho, nagseselos pag yung sistema ng mundo tinatangkilik nyo? So para madaling maintindihan, sino po rito may asawa na? Taas yung dalawang kamay na may asawa. Hindi po ba? Pag yung asawa niyong lalaki, meron pa pong tinitin ng ibang babae, hindi ba nagsiselos kayo? Tama po ba yun? Sagutin niyo ko. Hindi po ba ganun din naman yung asawang lalaki? Pag pinagsisiliba ng asawang babae, yung hindi niya asawa, siya rin po'y naninibugho, nagsiselos, nagagali. Tama po ba yun? Yan po nararamdaman ng Holy Spirit. Nagsiselos siya pag yung sistema ng mundo tinatangkilik natin kasi magkaaway po sila. Nakasan niya yung palakpak. At grabe po yung idolatry sa maraming churches concerning worldliness. Hello. Do you understand that? Kaya ito po yung sinasabi ko noon pa, na marami po nag-exist sa churches sa buong mundo, pero yung qualified lang pumasok sa langit ay kukunti. Dahil ang sabi ng Lord sa Matthew 7:13-14, merong maluwang na daan, at yun po yung patungkol sa sistema ng mundo, marami raw pong dumadaan doon, at ang dulo po noon, kapahamakan. Pero meron daw pong makipot na daan, at yun po yung living like Jesus way, kukunti pumapasok doon, pero ang dulo raw po noon ay buhay na walang hanggan. Kasi pagka ikaw ay pastor at bishop, Kristiyano, ano man yung label ng denomination mo, pag worldly ka, Lahat ng bagay sa mundo po pwede mong tangkilikin. Marami po mga nagtuturo, pero addict po sa NBA. NBA, basketball. Nalulungkot sila pag natalo yung manok nila. Nagtuturo po marami, pababa sa kongregasyon, pero addict po sa UFC. UFC. Addict po sila sa panunod po sa karera ng kotse. Sa wrestling, sa boxing. Hello. Fans po sila ng mga celebrity. Magkukukot sila ng scripture patungkol sa Lord. Pero pagkatapos po nun, yung 95% ng buhay po nila ay para sa mundo. Hypocrisy po yun. Hello. Do you get that? Yung ayos ng mga baro nila galing sa mundo. Kung bakit po yung suot ng high priest sa Old Testament ng mga priest na baba po sa 12 tribe of Israel ay unique, kasi yung po yung identification nila na sila po ay chosen nation at ang Diyos na kanilang nire-represent ay banal. Hey, ngayon, pag worldly yung pastor, yung bishop, yung evangelist, yung prophet, yung teacher, kahit ano pwede niyang isuot. Deception po yun. Hello? Yung ayos ng buhok niya, okay lang kahit ano, kasi ang Diyos nakatingin sa puso. Purihin ang Panginoon. Wala ka bang common sense? Kung ang Diyos ay nakatingin sa puso mo, siya ay nakatira sa puso mo, sa palagay mo kaya, at ang kiligay niya yung buhok mo na parang buntot ng asa at buhaya.
Akong kausap dito. Hello.
Do you get that? Do you get that? In fact, maging nga po sa relasyon na mag-asawa, kasal po yan ha, legal yung pagsasama, malinis, maayos. Pero hindi nila pwedeng gawin ang lahat ng bagay sa kanila pong personal needs kahit sila po yung mag-asawa na hindi ayon sa salita ng Lord at hindi po siya decent sa salitang decent according to the definition of the Word of God. Do you understand that? So meaning to say, napakarami pong admonition po ng Word of God patungkol sa bagay na yan. Ano po sabi rito sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Watch this. Having, therefore, these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh. In spirit, perfecting holiness. Do you believe that? Perfecting holiness in the fear of God. So hindi po kasi ibig sabihin mag-asawa kayo, yung ginagawa po ng mga Gentile, ng mga Romans ng panahon po nila, ng mga emperor, yung uri ng lust sa kanila pong physical needs, eh applicable sa mag-asawa na nasa Lord, it is not so. Wala pong restriction po yan kasi mag-asawa kayo. Pero meron po siyang boundary. It must be decent. Pure love. Not out of lust. Kasi ako, advice ko, kung yung pong pagtatalik na mag-asawa, even though kasal sila ay out of lust, parehas po silang dapat i-deliver. Because it must be out of love. Full of decency. Perfecting holiness in the fear of the Lord. Are you with me? Do you understand what I'm talking about? Na tinitreat mo yung asawa mong babae na para po siyang precious gold na ayaw mo pong magatlaan. Tinitreat mo yung asawa mong babae na para po siyang isang crystal glass na ayaw mong merong crack. Yun po yung decent love, yun yung pure love. Marami po kasi mga sensual, fleshly, na mga Kristiyanong hindi spirit-led, hindi spirit-filled. Ang love niya po sa kanyang wife na babae ay sensual, earthly. Not heavenly love that is pure, decent, clean. Are you with me? Tapos magtataka sila kung tatayo si pastor at si bishop, wala yung manifest presence. How full you are. Wala ka bang common sense, nag-aaral ka pa sa Bible school? Ano alam mo sa asawa mong babae, prostitute? Are you with me? Are you still there? Ano alam mo sa asawa mong lalaki, male dancer? Sa club? Hello? You're so stupid. A fool. Perfecting holiness in the fear of God. Na maging doon po sa ligawan ng mga Kristiyano, anak ng Lord, parehas mga youth, alam man po yung age, sabihin po natin in between ng adult at saka ng youth, dapat pure yan. Eh kahit hindi kayo gumagawa ng fornication kasi hindi pa kayo kasal, hindi po pwedeng meron kayo mga sarili niyong pelikula. Ang rule ng Bible dyan, dapat kung nililigawan mo si sister, hindi ka parang ahas na palagi, na pag nakita mo si sister, eh, gusto mo lang tuklawin. At si sister naman, huwag ka naman patuklaw, umilag ka naman. Do you get that? Do you understand that? In fact, sa Old Testament, meron pong law na once na ginalaw ng isang tao, isang Israelita naman tribu yung kanya pong pinanggaling, ginalaw niya ang isang Israelita na babae. Kahit na hindi niya ito mahal, obligado kang pakasalan yan. Once na ginalaw mo siya. Eh ngayon, hindi ganon. Kasi nasa grace, ginalaw niya si sister ngayon. Pagkatapos bukas, nakakita siya ng isang sister din na, kasi si sister na ginalaw niya, dito lang yung dimple eh. Eh, kalawang sister na nakita niya, pati ilong, may pimple. Alam niyo yun? Sabi mo sa katabi, may iba yung dimple sa pimple. Eh, humahalingin na naman siya parang sawan. At nung narinig ni sister na humahalingin na si brother parang sawa, parang viper, sabi naman ni sister, basta ginalaw mo yan, kaya ayaw mo sa kanya at napilitan ka lang kasi yung reason mo last, hindi love. Kasi alam niyo yung love, nag-aantay yan, gumagalang yan, malinis yan. Maginoo yan. Basta ginalaw mo yan, pagkakasalan mo yan. Kahit nabigla ka lang. Are you still there? Or otherwise, kung hanap ka na naman ng iba, edi you are playing with chicks. Alam niyo yung may-ari ng mga manukan? May mga chicks yan eh. Sabi naman ng mga chicks. Tapos pag lumaki na yung chicks, katay niya. Tapos palaki na naman siya ng mga chicks. Lumaki na, katay niya. Eh, hindi po pwede sa lod yung katay niya. Susunod, ikaw kakatayin niya. Kaya kayong mga magulang, bantayan niyo mga anak niyo. Andi dito kami ni nanay. Lahat ng mga full-time dito, sukdo lang itayan namin, buhay namin, iniingatan namin. Sobra. Na para sarili namin silang mga anak sa laman. Sa pinagkatiwala ng Diyos. Hindi lang yung mga magulang na nagtiwala sa kakayahan namin, kundi una ang Diyos. But in spite of that, meron kayong tungkulin mga magulang. Remind them. Kaya hindi naman kada panahon ang kikita namin sila. Pero hindi kami nagkukulang magpaalala. Walang tigil. Pag-aayos, pananamit. Kung babae ka dyan, hindi po pwedeng nakapulo ka ng babae pagkatapos yung isang botones mo hindi nakasara. Eh, kailan namin babantay mga anak namin tatay? Pag nagsimula na po yung mag-edad ng 10 taon pataas, lalo na babae. Kapag yung payagan, lagi nakakulong sa kwarto yan, may hawak na Facebook, Messenger, tablet, laptop. Isang araw, siya na tinitiktok. O siya na yung nagtitiktok. Dapat binabantayan niyo yan. Tinuturoan niyo kung ano yung panunuuri nila. May limitasyon sila. At para maiwasan yung kamalian, tambakan niyo yan ang libro ni tatay. Hello? Na mga video ni tatay. Ng Living Life Jesus Foundation. Ng The Vessel of God. Yung lahat ng teaching ni tatay. Para yung main yan, punong-puno ng Diyos. Especially, nagsipag-aral na sa kuleyo yan. Kasi yung pinasukang kuleyo ay hindi naman Christian school, religious school. Mahigpit po ron, pero puro education. Marami ko alam na nang hindi nag-aaral, grabe apoy. Ang bataan, committee dedicated na nag-aaral po rin ang Panginoon malalapas sa komunista. Nawala lahat ng kanyang faith, natabunan. Kung ano po yung event ng mundo, niyakap niya, sinama niya sa buhay niya. Nakalimutan niya po yung sistema ng kalangitan. At pag nagpaliwanag sa magulang, anong paliwanag? Eh, meron po kasing event sa college department ngayon eh. Isa po ako doon sa secretary. At sabi nga nila, ako na yung coach sa susunod. Hindi na inisip ko, ito po yung worldly event. Are you with me? Are you still there? Hindi sapat na bigay ka lang ng bigay ng pera. Nasa abroad ka, nasa Amerika, Canada ka, Europe ka, Japan. Padala ka ng padala ng pera. Siguruhin mo yung perang pinapadala mo, hindi napupunta sa wala at nagagamit para magkasala ang mga anak mo. Are you with me? Kinukorek mo yung pananamit nila. Ang dami ko nakita mga anak ng Diyos. Kinukonsinti mga anak nilang babae. Lalo na nakatira sa Amerika, sa Europa, sa Canada, sa Australia, sa mga modern nation. Na marami po ay modern day Sodom at Gomorrah. Pag nagsipag baro, liad yung dibdib. Mga youth po ito, hindi kinukorek ng mga magulang. Purihin ang Panginoon. Hello. Dapat kinukorek yan. Tapos yung mga anak, kasi nagsilaki sa bansang ito at inadapt na marami sa Pilipinas, pag nagsipagsuot ng mga skirt hanggang dito, pag lumakad, kala mo pato na babala, tatanggalan ng balahibot, maya-maya, iihawi na siya. Dapat kinukorek ng mga magulang yan. Kung ikaw man ay lolo't lola, may mga apo ka, tinuturoan yan, inuupuan yan. Na hindi pwedeng ganyang pananamit. At kahit pagtawanan ka ng marami sa school, sa college, sa trabaho, kung ang baro mo ay apostolic dress, hanggang dito. Tapos yung baro mo, hindi na makita yung dibdib mo. Yung leeg mo na lang nakikita, kahit tumawa sila, okay lang. Sabihin nilang out of context ka, importante, papasok ka sa langit. Naiintindihan niyo po ako. Perfecting holiness in the fear of the Lord. Tapos kung tayo na may nagtatrabaho sa mga company, nakukuha nila tayong maging lecturer. Misa, dinidemo natin yung prata. O tayong gumahin sa sistema ng mga taga-mundo na pag nagsuot ng baro, pinakikita yung dibdib niya para maka-attract ng customer. Hindi customer yung na-attract mo nun. Last kasalanan. At kung sila man ay kumuha ng product, hindi dahil maganda yung product mo, kundi nagagandaan sila sa ino-offer mong kasalanan sa mata nila. Are you with me? Dapat lahat po ng mga anak ng Lord, ano man yung position mo sa company, ano nire-represent mo, dapat nagbabaro kang maayos. Kung ikaw may nagtatrabaho sa hotel, policy yan. Wala ka option mag-resign, umanap ng ibang trabaho. Kasi alam niyo, mga hotel na malalaki, dapat yung baro mo kate. Iyon yung pambungad nila roon sa pintuan ng mga hotel, lalo 5-star, 7-star. Kaya kailangan cut yan. Kaya iba doon, pag bumaba ng sasakyan, boom! Kasi sumalubong, cut dito, cut dito. Kaya marami puro nagkaduling-duling eh. Eh kung yan naman yung company, at i-compromise mo ka ba nalo sa konting sweldo, punta ka na lang dito sa Jesus' Sour Shield. Kami na lang magsasweldo sa'yo, mag-pray ka na lang. May tao po ba dito? Ako po ba yung may kausap dito? Huwag tayong pumalik sa sistema ng mundo dahil sa konting pera. Si Jesus inalok ng diablo ng lahat ng karangyaan ng mundo, tinurn down niya. Huwag tayong gumagay sa mga rake na nasa impyerno ngayon kung bakit sikat sila. Ang daming follower sa buong mundo kasi sinanglahing kalalawa kay Satan. Para pasikatin sila. Alam niyo na may Hollywood, dami niyan eh. Tingnan niyo yung mga istorya nila. Marami po rin, nag-sold ng kalalawa kay Satan, naging danyag sa buong mundo. Yung later on, nung tinormenta ang Diablo eh, humingi ng tulong sa Lord. What shall a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Mark 8:36. Amen. Amen. Naintindihan niyo po ako. Alam niyo, ibig kong sabihin eh, hindi lang kayo nakaka-relay na legible kayo sa sinasabi ko. Kahit saan ka pumunta, yan po yung system. Hello? Are you with me? Kakain ka nga lang sa restaurant sa five-star hotel, magbubuffet kayo, yung mga receptionist dun eh, tinatawag na marami rin host. Ganun pa rin. Nakakat yung ano. Napaglamakad yung para mga pato na. Sir, dito po kayo, sir, sabi naman ng manyak. Oh, kausap dito. Sana lahat na nagtuturo sa buong mundo sa church, kagaya ni Tate Apostol. Ako, respetado ko lahat na nagtuturo, pero ang sabi na rin sa akin sa hinuog, nung madaling araw na ako ay nag-pray doon sa tapat ng dagat, na niliglig niya po ang church sa buong Mindanao sa hinuog, kung sino nakasama rin, alam niya po istorya. Nakita ko po yung langit bumukas. Nag-uusap po yung Trinity. Yung sabi po ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa harap ng mga angel, "Have you seen my servant, Apostle Renato de Carillo?" Dinig na dinig ko po yung usapan. Madaling araw, ako po yung lumabas, nag-pray in the Spirit, nagtang sa tapat ng dagat. Tulog pa po yung mga kasama namin sa resort na yan. "Have you seen my servant, Apostle Renato de Carillo? No one is like him. I choose him." Yung hindi tinuro ng marami, ituturo niya. Yung hindi nila ginawa, gagawin niya. Are you with me? Kaya pag nakarating ka rito, huwag mong tawagin si tatay na apostol. Ang palad mo pag tinawag mo kong tatay kasi naging anak ka. At ipagmalaki mo sa lahat na may tatay ka at pangalan niya ay Apostol Renato Carillo at siya isang apostol, ipagmalaki mo kung buhay kahiya, mawalan ka ng lahat ng kaibigan, kung pipili ka, piliin mo kami ni Jesus. Mawalan ka ng lahat ng tinatagkilik mo, piliin mo kami ng Panginoon kasi nawala sa ipapalitan niya. Ang sabi nga niya na nakalipas, "My daughter, I can give you more than that." Lakasan niyo yung palakpak niyo. Mawalan ka na ng trabaho, mawalan ka na ng kikitain, mawala na lahat. Ipaglaban mo kami ng Panginoon, hindi ka lang papasok sa langit. Great is your reward here on earth, it continue in heaven. Fight the good fight of faith, run the race, keep the faith, and say, "Father, it is done." It is not mission to be accomplished. Pow! It is mission accomplished. Do you understand that? Nga na pong kabanalan sa church. At doon sa lahat ng mga Kristiyano, hindi kayo nakakasundo ng asawa mo sa anumang dahilan. Let me say this to you. Yung punta manggap sa loob, yung isang pamilyang Kristiyano, there is no such thing in the Bible as irreconcilable differences. Terminology lang po yan ng mga adulterer na mahilig sa divorce. At inada po ng mga lawmaker yan sa bawat bansang so-called democratic, but they abuse that democracy. Na okay yung divorce. Okay yung same-sex marriage. Okay yung abortion. Sa Bible, wala pong word na ganyan. There is no such thing as irreconcilable differences.
No such thing.
Eh tatay, lagi kami nagkakagulo, hindi kami magkaintindihan. Iba ugali niya, iba ugali ko. Walang problema. Kaya mo magpatawad. Kaya mo gawin ang lahat ng bagay. Kaya ni Kristong baguhin kayong lahat. At wag mong hanapin sa Kanya yung tungkulin mo. Gawin mo yung tungkulin mo sa Kanya. And listen, let me simplify your responsibility. Tayong lahat ay karimari-mari pang buhay sa mata ng Panginoon nung wala pa tayo sa Kanya. Hindi tayo yung pumili sa Kanya. Hindi tayo yung humilang. Hindi tayo yung tumawag. Siya po yung pumili sa atin. Hindi tayo lumapit sa Kanya. Siya po yung bumaba mula sa langit para abutin tayo sa lupa. Paano niya ginawa yun? For God so loved! Ang nagmamahala, hindi na nagpapatawad, nagpupuno ng kakulangan ng kanyang asawa. Kaya nga bago ka mag-asawa, dapat kilala mo siya ng mahabang panahon para alam mo yung kanyang kahinaan, para pagkasal na kayo, hindi ka magsisisi. Hindi nakukuha sa gandang lalaki, gandang babae, yung puti, yung tangkad, yung galing kumanta, galing sumayaw, masibag, maraming pera, galing sa mayamang pamilya. No! Not them!
Personally, mas maganda ang courtship, mahaba.
And again, para wala kang problema, pakasalan ka na lang ni Jesus. Are you with me? At kung talagang ayaw punong sino man sa inyo magbate, magbuo, pinipilit nyo yung so-called irreconcilable differences na yan, kahit kayo yung pastor, pastora kasi alam nyo, ang dami pong pastor, dinibors yung asawa. Sa Amerika, laganap po yan. Yung mga kaibigan po nilang may-ari ng mga malalaking TV network, hindi nila kaya kina-question yan. Kasi may program sila ron. Yung po yung friendship with compromise. I hate that. Mahal ko po lahat pala kaibigan ako. Pero kung si Kristo po itatatwa ko, at ang katotohanan na hindi ko papaglaban,
I almost die. May kaso ala ka pong principle sa buhay. Wala kang integrity. Mawala na po lahat ng sool nagmamahal sa akin. May pagtanggol ko lang si Kristo at ang salita ng Diyos. Hello. God hate divorce.
Kaya na pang terminology ng mga American preacher dyan na iba yung divorce, abandonment, bahala ka sa buhay mo.
But God hate divorce.
At kung ayaw mo makipagbati sa asawa mo, ayaw mo mabuo kayo kahit pares kayo may tungkulin na magbuo at pares lang kayo magpapatawad, hihingi ng tawad sa bawat isa, magsisimula ng bagong bagay, magpupuno ng kukulangan ng bawat isa, then this is my advice according to the word of God, not I, as Paul have said, not I, but the Lord. Kung ayaw mo magbuo kayong pamilya at magbalik sa pagsasama bilang mag-asawa kasi nasarol kayo pareha at pinipilit nyo yun yung police statement at police feeling. Ito po ang sabi ng Bible. Hindi ka lang pwedeng mag-asawa. At wag tayong padaya sa teaching ng mga Grace teacher na pwede ka pang mag-asawa kasi hindi ka masaya rito. Failure yung marriage mo, no? Hanggang buhay yung asawa mo ay hindi ka pwedeng mag-asawa. Hello? Eh tatay, paano sa Amerika may divorce? Yun yung problema noon. Yung pumayag sa divorce at nagkasal ng mga divorce ng mga men and women of God sa Amerika at marami pa yung nagpunta pa ng Africa, ng Ghana, ng Uganda. Puri na pa yung lahat sila ay nasa judgment ng Lord.
Hello?
At kahit ito po ay legal sa Amerika, sa Europe, sa Taiwan at iba pang bansa, sa mata ng Diyos siya po'y illegal. At tayong mga anak ng Panginoon na hindi po pwedeng sumabay sa sukol batas ng isang bansang against sa salita ng Diyos. Sapagat ang pinakadakila, pinakamahalaga at pinakaligtas na batas ay ang batas ng Diyos.
Are you still there? Eh, marami po ngayon na legible sa bagay na hindi pervert the scripture. Malakay 2:16, God hate divorce. At hindi po si Malakay ang nagsabi nun, ang Diyos mismo,
I, the Lord your God, hate divorce.
Hindi siya naniniwala pa kayo sa salita, hindi nagbabago yun. Final na yun. Hindi siya nagkakamali.
Ito'y warning sa lahat ng mag-asawa at pamilya na ayaw magbuo. At pareha silang may kasalanan. Hindi pwedeng sisihin ng lalaki yung babae lang, hindi pwedeng sisihin ng babae yung lalaki lang. Pareha silang may kasalanan. Kaya dapat pareha silang humingi ng tawad sa bawat isa, parehas magpatawaran. At pag sila po'y nagpatawaran na at nagpa siyang magbuo, wala na kayong pag-uusapan ng nakalipas yung pagkakamali, parehas, patay na siya. Ang pag-uusapan nyo ngayon, magagandang bagay sa hinaharap, kasama ang Panginoon pati yung inyong mga anak.
Ngayon ang pumalapak yung mga tapat sa Diyos at sa mga asawa nila.
Hello. Hello. At ito'y paalala sa inyo mga kabataan. Nakakala nyo, porket imibiktubok puso nyo eh. Okay na makapag-asawa kayo ng ganun. Dapat alam nyo lahat ng tinuturo ni tatay. Kasi pag nandoon ka na, hindi ka na pwedeng lumabas. Hindi pag ayaw mo na, magsisisi ka. Huwag mo i-adapt yung salita ng mundo, yung pagsisisi na sa huli. No! Sa church, ang pagsisisi na sa una, wala sa huli. Kasi pag huli na yun, huli na yan. Hindi po pwedeng tibok-tibok puso lang yan. Sino sa inyo niniwala ang yung puso ng tao madaya? Malibang mapamahalaan ng Lord yung puso natin ng buo, 100%, kahit papaano. May direksyon pong tatahakin yan. May direksyon tatahakin yan. May ibang landas without Christ. Hello. Kaya ang solusyon, pag mag-asawa yung mga problema, isa lang. Huwag nyo nang balikan pa yung nakalipas. Huwag na kayo mag-akusahan sa bawat isa. Kung ano yung problema ang inaayos nyo, isa lang siya o dalawa, doon lang kayo mag-ayos. At pagkatapos nun, wala na, patay na, tapos na. Wala na kayong pag-uusapan. Are you with me? Kasi sa mag-asawa, ganyan eh. Nakalipas na yung pinag-awahin nila 10 years ago. Ibabalik pa ngayon. Ano sabi ng lalaki sa babae? Ano sabi ng lalaki sa babae? Eh, yan ka na nga noon pa. Hanggang ngayon ka pa rin, hindi ka nagbabago. Ayun. Nakalipas pa. Ang totoo, hindi lang naman yung inaakusahan niya na hindi nagbabago. 10 years ago, nagumagawa na ngayon. Ngayon, ginagawa pa rin. Yun din siya eh. Kasi hindi rin siya nagbabago. Naalala niya pa yung nakalipas pa. Nang tayo po ba ay nagkasala bago tayo pinatawad ni Jesus, sinabi niyang, grabe pagkabakla mo, grabe pagkatomboy mo, ang dami mong inaswang, ang dami mong ginapang, ang dami mong nirape, dami mong ninakawan, ang dami mong sinurinder, ang dami mong ginawa ng kasinungaling, grabe yung kasalanan mo. Ginawa po ba ni Jesus sa atin yon? No, nung tayo po ay napatawad na, nung tayo nagkasala, sinabi niya ba, eh, nalabi ang ginawa mo na ako. Nung nakalipo siya, inulit po ulit, narinig niyo sa kanya yon? Hindi ganyan ang gawin natin kung nagkakasala mga asawa natin, pasispas. At kung yung asawa mo nahihirap pang lumaya, tulungan mo. Pag dalawa na kayo nagkakaisa yung gawa ng Diablo, mawawasak yan. Huwag mong kampihan yung Diablo. Be like Jesus. Hindi niya kinundin na si Mary Magdalene o sinabihan kahit minsan na prostitute ka, ikaw may kasalanan kung bakit kanila gustong batuhin, no? Ang sabi niya, malaya ka na, humayo ka, huwag ka lang magkasala pa, malaya ka na!
Ayun ang pumalakpak mga tao rito.
Do you get that? Do you understand that? Eh, tatay, eh, nagmamahalan kami. Eh, pero hindi naman kami kasal pa. Guro, mga 3 years pa kami magpapakasal. Po, pwede ko banto kayo si sister? Ganun. Si sister, hindi palay na tinutukan ng manok. Hindi ka manok. At si sister, hindi palay. Na akong kausap dito. Eh, tatay, eh, si sister kasi gusto magpatuka, ah, gano'n. Dalhin mo si sister. Dalhin mo sa tribunal. Dalhin mo sa tribunal. Lilitisin ko. Ako kausap dito. Hindi pagkatapos, tama namin magtukaan ni sister. Tatay, magpapakasal naman kami. Eh, ganon. Demonyo ka lang kalasuan. Labas, magpakasal ka na muna bago mo tukaan. Ako kausap dito. Hindi niyo po sinasabi ko. Sabi mo sa katabi mo, God hate divorce. Now, what's this? Yung sinasabi ko po, yung Kristiyano na kayo, alam nyo na yung salita ng Diyos. Kasi, alam nyo, grabe po yung kasalanan sa church. Woman of God, dinivorce yung asawa niya, yung prophet, dinivorce yung asawa niya, nag-asawa ng ibang prophetess. Kaya siya po yung prophetess killer eh. Tapos prophecy siya ngayon. Tapos si prophetess eh, ito yung asawa ng kaibigan niyang prophetess as siya yung asawa ngayon kasi nag-divorce sila. Grabe. Tapos pinervert po nila scripture. Tapos kinasal naman sila ng archbishop. Siniguro po nilang archbishop magkakasal para walang makareklamo. May nagre-reklamo ang langit. Sabi ko, may nagre-reklamo yung langit. So, paano to tatay eh? Yung asawa ko, unbeliever pa. Babae o lalaki, parehas unbeliever. Sabihin, kung ikaw lalaki, Christian, kaya asawa mo unbeliever. Kung ikaw naman ay Christian, babae ka, asawa mo lalaki, unbeliever. Ano ibig kong sabihin? Ewan, paano yun, tatay? E ayaw niya ng faith ko. Hindi niya gusto yung pag-ibig ko sa Lord. Ayoko pong maghiwalay kami kasi mahal ko siya. So ang ibig sabihin, para maintindihan niyo po at ako po'y magiging maingat, silang dalawa, bago nakarating sa Lord, parehas unbeliever. Nakuha niyo po ako. Tapos yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. So na-born again yung babae. Nag-commit sa Lord. Minahalan Lord. So yung lalaki asawa niya, sabihin natin 10 years, 15 years, bago siya nakakilala sa Lord, eh ayaw ng faith niya. Yun din ang nangyari sa lalaki. Pareha silang mag-asawa, kasal, may anak. Na-born again yung lalaki. Eh ayaw ng babae ng faith ng lalaki. Ayaw ng babaeng mahalin ng Lord yung ayaw ng babaeng mahalin ng asawa niyang lalaki ang Panginoon. So nag-aaway sila. Nag-i-struggle yung unbeliever sa faith ng believer. May class. Sabihin na natin kahit papano, merong word of words, hindi magaganda. At minsan, maaaring may sakitan pa. Doon sa panig ng unbeliever, sinasaktan yung believer. Hindi niyo po yun. So, ayaw ng believer na hiwalayan yung asawa niya, kahit unbeliever. Kasi alam niyang mag-asawa sila eh. Kasi pag nag-asawa ka na, forever bound ka sa kanya. Hindi ka pwedeng humiwalay sa kanya kahit gano'ng kapangit ugali niya. Kaya lapas siya sa sarili. Kasi pinakasalan mo siya eh. Are you with me? So, ayaw ng believer na hiwalay ang asawa niya ang believer. Nagtitiis siya. Pero yung unbeliever, gusto siyang hiwalayan. So, paano to ngayon? Inuulit ko, ayaw ng believer na hiwalayan yung asawa niyang unbeliever. Nakuha niyo yun. Nagtitiis siya. Kasi nasa Lord siya eh. Nagpupuno. Pero yung asawa niya, unbeliever, hindi na matagalan yung faith niya, yung pag-ibig sa Lord, lalo na pag sinisharean siya, para siyang nabibingi. So nagpasya siyang hiwalayan yung asawa niyang believer, either lalaki to o babae. So paano to ngayon? Pwede bang mag-asawa si sister o si brother na iniwan ang asawang unbeliever? Hindi. Paano to ngayon? Ito po ang sagot ng Bible. Even though ito po'y memorize ko, babasahin ko po kasi maselan ito. At kayo po, dapat ay sinusulat ang talata at kabanatang ito para malinaw po sa inyong tinuturo ni tatay. Verse 10 of 1 Corinthians 7, sa akin po kayo tumingin. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Yan. Verse 11, but, and if she depart, let her remain unmarried. Ayan. Do you get that? Or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Kung yung unbeliever na asawa mo, either siya'y babae o lalaki, iayaw ng faith mo, ayaw makisama sa iyo, at nagpapa siyang hiwalayan ka, pero siya ayaw mong hiwalayan kasi nasa Lord ka, pabayaan mo siyang umalis. Hello. Pero hindi ka pwedeng mag-asawa. Do you get that? Do you get that? At kung siya po ibabalik, halimbawa, binubugbog ka, sinasaktan ka, ginugulpi ka, black and blue ka, green and gray ka, at siya'y gustong bumalik, tanggapin mo. Kasama ng requirement na magbabago siya. Are you with me? Kasi hindi naman po pwedeng babalik siya at pagkatapos ilang araw, bubugbugin ka uli. Kasama ng requirement, magbabago siya. At para makarating siya sa pagbabago, tanggapin niya yung faith mo. Pumunta siya kay Kristo. Do you get that? Do you get that? Maliwanag po ba ito? Ngayon pong nagaganap na divorce sa Amerika, prophetess, prophet, hindi na ginalang yung title nila, no? Pastor, bishop, abomination po ito lahat. Hello. Kaya nga, mga kabataan, pati kayo mga widow, ako hindi ko kayo sinisisi kung kayo po'y past age na eh. Gusto niyo pang maghanap ng mapapangasawa. Hindi ko po alam ang reason niyo. I respect your opinion, your will. But let me say to all of you, pag nagpa siya po kayo mag-asawa, kahit kayo widow na, lalaki o babae, past age, siguruhin ninyo you learn a lot nung nakalipas niyo pong marriage. Para kung kayo pa ipupunta sa panibagong pag-aasawa, hindi na po maulit yung failure niya. Nasiguruhin niyo hindi itong emotion o needs ng bless. It must be a divine arrangement. The will of God. And situate na hindi lang nasa Lord yung mapapangasawa mo, dapat mature. Nakikita mo yung katangian ni Jesus. Hello. Kahit po pogi si brother, magandang babae si sister, pag immature po siya at ayaw niyang i-manifest ang karakter ni Jesus, problema yan. Mas magandang hanapin mo ay yung katangiang nasa Proverbs 30, yung virtuous woman, virtuous wife. Huwag lang yung ganda niya, huwag lang yung pogi siya o marami siyang pera. Umiari-arian siya ng maraming negosyo. Tingnan mo yung karakter ng Lord, yung maturity niya, yung commitment, yung love dedication sa Lord, yung purity ng buhay. At kasabay ng revelation ng Holy Spirit na siya ang lalaki sa'yo o siya ang babae sa'yo, kunin yung time ng Lord kung kailan kayo magpapakasal. Doon to sa ayaw paawat ha, doon to sa widow na, pero may desire pa. Kasi kung ako tatanungin niyo, gusto ko lahat. Sabi nga ni Paul, walang asawa. Kaya lang, dahil iba-iba po kayo ng damdamin, iba-iba kayo ng pananaw. So, bilang tatay, bilang apostol, nagbibigay ako ng guidelines para sa lahat. Para ito po ay maging makatuwiran na sinasakalawang lahat. At di natin pinakikialaman ng kaisipan ng kahit sino. Dahil personal niyo pong choice sa Diyos yan. Then, na-meet na po yung requirement, yung courtship po ninyo, out of love, pure. Pasensya man na kayo, and then, magpakasal po kayo. Pag na-meet na po yung condition sinasabi natin, biblically, yun po yung tama. Pero hanggang hindi po ganon, tibok-tibok puso lang po yung nararamdaman mo. Wait na mailagay ka ng Diyos sa magandang kalagayan. Dahil pagka nagpakasal ka na, hindi ka lang pwedeng lumabas dyan. Hello. At kung ganda ni sister lang ang basihan mo, paano kung sister tumaba na sa susunod? Hindi na siya slim fit. So, paano ka? Kasi maraming ganun eh. Gusto niya sister kasi maganda katawan. Eh, nung lumipas 10 taon, nagkaanak lang sila ng 3. Kasi sister is hindi na slim fit. Triple X na siya. Triple L. Paano to ngayon? Paano? Nagustuhan mo si brother kasi pogi. Para siyang taga Mindanao. Taga Visayas. Para siya may-ari ng malaking nyugan sa Cagayan Valley at saka palaisdaan at mga gulayan at marami siyang rice mill. Eh, gandang lalaki si brother. Eh, lumipas. Tumagal na panahon, hindi naging maingat si brother, napuno ng tagyawat yung mukha ng itim. Kasi hindi lang karne kinakain, gusto niya puro ano. Puro bituka ng baboy. Bituka ng manok. Eh, nagmanabi sa katawan ni brother yung lahat ng mikrobyo ron. Hindi na pogi si brother, anong gagawin mo ngayon? Naiintindihan niyo po ako. Dapat hindi lang panlabas tinitingnan natin. Character. May revelation po tayo sa loob. At ano nga ako nila Junjo na aming 3 anak. Kahit mga bata pa, binibiro ako. Sabi nila, paano nagustuhan mo kay mama, ganda-ganda mong lalaki? Totoo po ito. Sabi ko, yung meron siya, hindi yung katangian niya. Ibinto sinanay nun, dalagang maganda. Dalagang maganda. Pero hindi yun ang minahal ko sa kanya eh. Yung katangian niya. Ibinto, nang time pa yun, hindi naman perfect yun kasi hindi pa naman siya living like Jesus nun. Pero dahil may revelation ako na hindi nagkakamali ang Lord, so dun pupunta yun. At yun na nga siya ngayon. So na-enjoy ko buhay. Siya yung author ng lahat ng kasuotan ko, ng kalagayan ko sa buhay kung paano niya ako inasikaso bilang lingkod ng Diyos. Hindi lang asawa, ha? Lingkod ng Diyos. Are you with me? Even though si nanay, matapang na babae, pag nagsalita siya, pinapabayaan kong magsalita. Kasi nature ng babae yun eh. Kasi kung hindi kayo maingay, hindi kayo babae. Sabi ko, hindi kayo maingay, hindi kayo babae. Sino siya yung naniniwala ang babae, parang ano yan, parang tak, 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 tak. Kasi kung hindi kayo mag-iingay kagaya ng tak, ang ibig sabihin, na-rose na kayo. Ganun si nanay, strong will, hindi pwede hindi siya magsalita. Pero ang maganda kay nanay, pinapabayaan ko siya kasi normal sa mag-asawa yun. Pero pag nagpa siya na ako, si nanay tahimik na siya. She honored that. She respected that. Yan ang submission. Hindi naman kasi submission yung tinuturo na maraming bishop at pastor na one-sided na hindi pwede magsalita asawa. Pag sinabi kong ito yung gagawin ko, wala ka lang sasabihin dyan, gaganong ka na lang. Hindi submission yan, ang tawag doon, communism yun. Wala siyang right. Wala mo siya magsalita. Pero pag nagsalita ka na bilang lingkod ng Diyos, kahit di ka apostol, di ka pastor, pero lalaki ka, ang makalantahan, ang godly ka, living like Jesus ka, i-honor ng babae yun. Magsasubmit siya ron kahit ayaw niya. Yun si nanay. Yun yung tama. Are you with me? Do you get that? Kaya hindi po biro mag-asawa. Kaya itong buong 1 Corinthians 7, verse 1, hanggang 40, pumapatungkol to sa mag-asawa. At doon sa ayaw mag-asawa, sa byuda, at may napangasawang unbeliever na ayaw pumunta sa Lord. Are you with me? Ang sinasabi ko po, pareha silang unbeliever, ha? Hindi ko sinasabing dalaga ka ngayon, tapos nag-asawa ka ng unbeliever, impyerno buhay mo nun. Labag sa salita ng Diyos yung 2 Corinthians 6:14, 18. Hindi ka pwede mag-asawa ng unbeliever pag nasa Lord ka na, may knowledge ka na. Lalaki ka o babae. Ang sinasabi ko, parehas unbeliever, na born again si sister o na born again si brother, na iwan yung kanyang spouse na ayaw pumunta sa faith niya. Iyon ang pinag-uusapan natin. Hindi ko sinasabi na si sister pwede mag-asawa ng unbeliever, lalo na babae ka ng Diyos, pastora ka pa, o full-time ka, o committed kang congregation, o living like Jesus ka. Hindi mo pwedeng gawin yun. Impyerno buhay mo sa lupa. Yun din ang lalaki. Maliwanag po ba yun? Tapos yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. So, and unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. But, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Verse 13, and the woman which hath an husband that believeth not, unbeliever, and if he please to dwell with her, let her not leave him. Eh, sinasabi ko na kung gustong manatili, huwag mo siyang iwanan. Are you with me? Huwag kang umalis. At ito po maganda. Eh, tatay, eh, nagsasuffer ako kasi talagang ganun. Pero hawakan mo pangako ng Lord. Act 16:31, na pag sumampalataya ka sa Panginoon, yung pamilya mo maliligtas. Mag-pray ka, mag-ayuno ka. I-honor ng Lord yung iyong sacrifices. Huwag mo lang i-compromise ang Lord. At kung kayo magkakaanak, sanctified na ang anak ninyo dahil sa iyo. At dahil sa faith mo, yung asawa mo, ang unbeliever, na hindi pa sumasampalataya, will be sanctified because of your faith. So ang ibig sabihin, yung dugo ng Panginoong sumasayo, mas powerful sa dugo ng kasalanang namumuo sa kanyang buong katauhan. Kaliwanag po ba yun? Verse 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Amen. Sabi, maapektuhan po ng kaligtasan yung asawa mong unbeliever, kung lalaki at babae, pati yung mga anak ninyo, lalabas silang malinis dahil sa iyo. Mas powerful ang Lord kaysa simple nature ng spouse mo. Are you with me? Do you get that? Romans 7. Tapos po yung dalawang kamay nang nabibless dito. At yun, nilid lang po tayo ng Holy Spirit. Ito po, malinaw ito. Romans 7, verse 1. Know you not, brethren, for I speak to them that know the law. Ayan. So, tigil po tayo. Noong Old Testament, alam po ng mga Pharisees, ng mga elder, ng bawat tribe ang law. Pero ang problema, ayaw nilang sundin. Kaya itong salitang ito, sinabi ni Paul sa early church, sa New Testament church, na nakakaintindi ng batas. Ano po yung batas? God hate divorce. Sabihin natin, God hate divorce. Amen. Now, kung meron pong divorce na nagaganap sa mundo, at sila po yung mga unbeliever, huwag natin silang kundinahin. Kasi marami pong pag-aasawa rin, hindi naman will ng Lord eh. Pareha silang walang alam. Iba po dyan ay maraming reason. Last, iba po ay kabataan, walang naunawan, iba po ay parental matching. Nakuha niyo po ako. Yung mga magulang eh, pinag-match. Kaya ang Lord ang nakakaalam nun. Ang pinag-uusapan natin is within the church. Are you with me? Do you understand that? Even though, kung may mga divorce na nagaganap sa mundo, hindi naman tayo natutuwa. Against po tayo sa divorce bill. Same-sex marriage bill. abortion bill. Lahat ng immoral bill, laban tayo. Pero hindi natin kinukondena ang mga unbeliever kung sila po yung nag-divorce. Even though hindi tayo uma-agree. Kaya lang, hindi natin alam ang reason kung bakit sila nagsama. Pareho silang unbeliever. Maaring na-rape lang naman ito at napilitan. Marami kasing kasong ganun eh. Are you with me? Naunawaan niyo po ako. O sa iba namang reliyon, pwede ka mag-asawa ng apat. Kung ikaw eh, napakayaman, pwede ka mag-asawa ng 100. So yun ang ibig sabihin doon. Kaya marami po siyang dapat iayos. Kaya sa ganyang bagay, ang pag-deal po dyan is case-to-case basis. Hindi siya pare-parehas. So we must refrain from condemning the unbeliever. Are you with me? Mag-aayos na lang nun yung minister kung sila hingi ng counseling, case-to-case basis. Ay kung ayaw naman, meron silang priest. So let the priest bear the responsibility and accountability kung paano po siya magpayo. Are you with me? So, know you not, brother, for I speak to them that know the law. How that the law has dominion over a man as long as he liveth. For the woman which has an husband is bound by the law to her husband as long as he live, but if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. Verse 3, so then, if while her husband lives and she married to another man, she shall be called an adulteress. Nangangalo niya. Kasi buhay pa yung asawa niya. But if her husband be dead, she is free from that law so that she is no adulteress though she be married to another man. So maliwanag po yun. Amen. Amen. Na yung pong mga nasa Lord, nasa bahay ng Diyos, umahawak ng Word of God, hanggang buhay yung asawa mo, hindi ka pwedeng mag-asawa. Bound ka sa kanya habang panahon. Amen. At yun po yung sinagot ng Panginoon sa mga nagtatanong sa kanya. Mark chapter 10. Then he arose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan. And multitudes gathered to him again, and as he was accustomed, he taught them again. Verse 2. The Pharisees came, ayan, ito po yung subject natin, and asked him, as Jesus, is it lawful for a man to divorce his wife? Sabihin natin lahat, to divorce his wife. Ang pinag-uusapan po, divorce. Sino po yung nag-raise up ng issue ng divorce? Yung mga Pharisees na adulterer. Testing him. Verse 3. And Jesus, yung salitang he, that is our Lord Jesus Christ. And Jesus answered and said to them, what did Moses command you? Question. Verse 4. They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and to dismiss her. Yan. Verse 5. And Jesus answered and said to them, because of the hardness of your heart, he wrote you this precept. Ito na po yung stress ni Jesus. Listen carefully, living like Jesus, Church of God around the world. Verse 6. But from the beginning of the creation, God made them male and female. Verse 7. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Verse 8. And the two shall become one flesh. And the two shall become one flesh. So, then, they are no longer two but one flesh. 9. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Do you get that? Verse 10. In the house, his disciples also asked him again about the same matter. Ano po yun? Divorce. Yun yung issue. 11. He said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Do you understand that? Si Jesus po may sabi niyan. Hello. Who, So he said to them, Mark 10:11, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Naliwanag po ba yan? Tatay, literal ba yan? 1,000%, yes. 12. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. Maliwanag po ba yan? Kailangan ko pa po ang ipaliwanag? Hello? Nalihan ko po ang ipaliwanag o maliwanag na? Ano po maliwanag? Na pag dinivorce ng lalaki yung asawa niyang babae at siya'y nag-asawa ng iba, siya'y nagkasala ng pangangalo niya. At pag dinivorce ng asawang babae at asawa niyang lalaki, siya'y nagkasala ng pangangalo niya. Ito po ang argumento ng maraming twisted at perverted. Let tatay answer it. Yun. Kasi alam niyo nung may pariseyo ng panahon na Lord, maraming pariseyo ngayon, yung kasalanan po nila, tinitwist nila. At iba po dyan ay nanggaling sa salitang grace teaching. They abuse, misuse, overuse the biblical grace of God. So ang ibig sabihin, yung mga grace teaching po ngayon, marami po rito, hindi po tama ang turo. Kung meron man pong katotohanan, maliit lang. 10% out of 90. Kaya hindi po siya valid, pakinggan. And din po yung argumento. Eh bakit binigyan ni Moses ng certificate ang bawat isa, yung po nagdi-demand ng divorce? Amen. Alam niyo po, yung mga pariseyo ng Old Testament, marami po silang ina-argumento. Hindi po valid yung kanilang mga argument. Sinasabi nila, hiniwalayan ko itong asawa ko, Israelita, kasi hindi niya inaayos yung balbas ko. Hindi niya inaayos yung turban ko. Hindi siya masarap magluto. Hindi niya binibigay yung aking desire. Iyon po yung argumento nila. Pinapaliwanag nila kay Moses, yung ini-insist nila, bigyan mo kami ng divorce paper, bigyan mo kami ng divorce paper. At siya po yung national sin ng panahon po nila ng Old Testament. The whole nation practiced that. So walang nagawa si Moses, binigyan po sila. Pero hindi yun will ng Diyos. Desire nila yun. Pero ang sabi nila, sa simula pa, sila'y ginawang lalaki at babae at sila'y magsasama and they will become one. Hindi pwedeng paghiwalayin. At inistress niya po yung sa salitang ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man. At inidiniin niya na po ang truth na pag hiniwalayin mo yung asawa mo at nag-asawa ka ng iba, nagkasala ka ng adultery. Yun din ang babae. Pag babae, ang tawag sa kanya, adulteress. Pag lalaki, ang tawag sa kanya, adulterer. Pero pareha sila nagkasala ng salitang adultery. Amen. Amen. Nag-asawa ang lalaki, namiwalay sa asawa niyang babae, nag-file ng divorce, ay nagkasala ng pangangalo niya. Ganon din ang babae. Maliwanag po ba yun? Hindi binigyan ng Lord ang justification, yung argument ng mga parishes ng New Testament, ito nga sa Mark 10, 1 to 12. Ay, diniin niya yung salitang from the beginning. Ginawa namin sila, tayo ngayon tao, sila, bilang lalaki at babae. At sila yung magsasama bilang isa. Pag sinabing one, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Do you get that? Iyan ang stand ng Jesus is our shield. Dahil yan ang teaching ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 7 verse 32. But I want you to be without care. Ayan, yun po yung gusto ng apostol eh. Wala ka alalahanin. He who is unmarried cares for the things of the Lord. Ayan. Pagka wala ka asawa, ang concern mo lang bagay ng Diyos. Are you with me? Ayan, maliwanag yan. But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord. How he may please the Lord. So wala ka obligasyon kanina man, kundi ang Lord lang. Verse 33. But he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. Ayan. So ayaw mo sa gusto, gagawa ka na maraming paraan sa mundo, hindi yung worldliness, no? Kundi yung patungkol sa usapin ng buhay, pangangailangan ninyo at kinabukasan. Kasi bubuhayin mo siya. May pamilya ka. Are you with me? Are you with me? So, 34. There is a difference between a wife and a virgin. Ano po yung difference ng wife at saka a virgin? Yung wife may asawa, yung virgin, wala. The unmarried woman cares about the things of the Lord, ayan, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. You see that? 35. And this I say for your own profit, not that I may put a list on you, but for what is proper, and that you may serve the Lord without distraction. Ayan. Amen. 36. But if any man thinks he is behaving improperly toward his virgin, if she is past the flower of youth, sabihin, past age, and thus it must be, let him do what he wishes, he does not sin, let them marry. 37. Nevertheless, he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and is so determined in his heart that he will keep his virgin this well. Amen. Hindi raw masama mag-asawa kung talagang gusto mo. Pero mas maganda raw kung hindi ka mag-aasawa. Are you with me? So to sum up, look to tatay. Look to tatay. Ang sinasabi po ng apostol mula sa salita ng Diyos ay ito. Pag may asawa ka, hati attention mo. Pag wala kang asawa, full attention ka kay Jesus. Hello. Do you get that? Do you get that? Maliwanag po ba yung teaching dito? Literal po yan. Pero hindi masama mag-asawa. Kaya nga kung meron sa inyong gustong mag-asawa, kinakailangan parehas kayong nakakaintindi ng katotohanan ng tinuturo ko, parehas kayong living like Jesus. Do you get that? Para meron sa inyong marunong magparaya, marunong magsakripisyo, marunong umunawa. Hindi po pwede ikaw lang ang mature at siya immature, problema yan. Kaya dapat kung may asawa ka na, parehas kayong nasa loob, dapat parehas kayong umaattend. Parehas kayong nakikinig, isama niyo yung mga anak ninyo. Now concerning the things of which you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Ayan pa rin, ito yung apostol. Mas mabuting huwag ka nang mag-asawa. Yan yung ibig sabihin. Introduction yan, ha? Verse 2. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. So mas gusto po niya walang asawa, kaya lang, dahil maraming immorality, baka mapunta ka lang dyan sa fornication, adultery, di mag-asawa ka na lang. Para hindi ka magkasala. Maliwanag po ba yun? Verse 3. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. Verse 4. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Verse 5. Do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourself to fasting and prayer. Ito niya yan, ano? Pag-aasawa, pinag-uusapan, pangangailangan ng lalaki at babae, pero hindi nawawala yung prayer and fasting. Andiyan dyan pa rin spiritual matter. Are you with me? Hindi puro physical needs. Andiyan dyan spiritual matter. Do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourself to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Ito po ang gusto ko pong iayos dito. Marami po kasing mga anak ng Diyos sa sobrang pag-ibig sa Lord, nakalimutan niyang may asawa siya. Ang tinatalakay ko po yung may asawa na. Yun po ang konteksto nun. Are you with me? Hindi siya pwedeng hawakan. Hindi siya pwedeng akbayan. Amen. So ang sabi ng binasa natin, pag may asawa ka, ikaw ay babae, hindi mo na sarili katawan mo pag-aari ng asawa mo, lalaki. Kung ikaw naman ay lalaki at may asawa kang babae, hindi mo sarili katawan mo, merong right o karapatan ng asawa mong babae. Amen. So huwag lang kayo magkaroon ng physical union or contact bilang husband and wife pag kayo nagpasyang mag-ayuno at manalangin. Are you with me? Pero kung tapos na yon at walang ganon, so, hindi masama dahil mag-asawa kayo. Kasi hindi naman siguro sa loob ng isang buwan, araw-araw na lang kayo magkatabi. Wala naman atang ganon. Kasi kung meron, punta ka sa office ko at ikakasaod ko. Hindi naman siguro sa loob ng 365 days, sa isang taon, araw-araw kayo magkatabi. Isasama ko si nanay, dalawa kayo magdi-deliver sa iyo. Nindihan niyo po ako. So, ang ibig sabihin, kasi iba po may guilt eh. Na para pag siya po hinawakan ng asawa niyang lalaki, kasi spiritual siya, gusto niyang iaring sarili niyang banal sa loob. So, pag nagsiping sila para sa kanya, nagkasala siya, hindi. May asawa ka eh. Legal yung pagsasama niyo. Are you with me? At pinaliwanag ko na kanina yan na malinis yan. In-explain ko na, hindi na ako babalik doon. Maliwanag po ba yun? Ganon din yung babae. At isa po itong riso kung bakit maraming mga lalaki nangingibang bahay. Dahil yung kanyang physical needs, hindi natutugunan. Kasi ayaw ng asawa niyang pahawak. Kasi nga lumalim sa Lord. Yun ang problem ng pag-aasawa. Are you with me? So, hindi mo po pwedeng ignore yung needs ng asawa mong lalaki at babae kasi kasal kayo. Nagpakasal ka. So ngayon, kung ayaw mo ng ganong setup at ayaw mo ng ganong sitwasyon, be a virgin. Remain single. Napakaganda pong turo nito. All option is in your presence to choose. Hello. Pero kung may asawa ka na at normal naman yan na kay nagkakaroon ng physical contact, walang kasalanan doon. Kasi asawa mo siya. Amen. Huwag kang matakot na nagkasala ka, hindi ka nagkasala. Basta siya po ay ginawa in a decent way na pinaliwanag ko na kanina pa as husband and wife. Maliwanag po ba yun? Hello. That's po yung dalawang kamay na nakakaintindi. Alakpakan natin ang Diyos ng malakas. So napakahalaga na sa lahat po ng bagay ay huwag niyo makalimutan ang Diyos banal. At sa mga panahon natin ngayon meron nagpa siya mag-asawa para i-dedicate ng buo ang kanyang sarili, spiritual and body sa Lord na walang nag-touch but the Lord only. I admire them. Huwag silang malungkot if they decided to do so. I admire them. It's an honor for them to do that. Actually, yung gumagawa niyan, talagang malalim ang pag-ibig sa Lord. At magandang ehemplo yun. Pero kung meron magpapasyang mag-asawa, ito po yung lahat ng guidelines. I-apply natin. At kung pag-aaralan niyo po, ang conclusion ko po sa subject na ito, may asawa ko, wala ang salitang perfecting holiness in the fear of the Lord. Hindi nawawala. So pag nasa Lord ka, hindi mo lang magagawa ang lahat ng bagay. Hindi mo lang magagawa ang lahat ng bagay. Philippians 4:13. But the same time, nung napunta ka sa Lord, lahat ng kahirapan ng buhay mo, tapos na. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 8:9. Si Kristong mayaman sa lahat ay naging mahirap upang ikaw na mahirap dahil sa kasalanan ay umaman dahil sa kaniya. Kaya nang mamatay yan, Lord, sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan mo, yung lahat ng karamdaman mo, kahirapan mo, kamatayan mo, at lahat ng gawa ng Diablo, nilupig niya na. At nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, sinelyohan niya na ang lahat ng ito sa buhay mo. Ang ibig sabihin, kahit anong gawin ng Diablo, hindi na siya po pwedeng baguhin pa. Ang tangi lang may kakayahang magbago niya na ikaw kung magbabackslide ka. Pero dahil ang atin pong teaching ay living like Jesus, wala sa isip mo magbackslide, siya lang alam mo, mag-forward, lumipad, umangat, ma-rapture ng buhay kasama ng pamilya mo. Amen. Amen. At hindi lang po yan. Pag nasa Lord ka, nagsimula na ang pagiging mayaman mo dahil lahat lang sa Ama ay iyo. Ay kung yung magulang mong sumasalangit ay napakayaman, anak ka. Ang sabi ko, hindi ka ampun, anak ka. Kaya lahat ng nasa Ama, iyo. Hello. Hindi lang po yan. Kaya nga ang issue po ng prosperity, hindi issue pag nagturo ang apostol at nakinig ka. Kasi yun po ang truth nun. Ang simula ng pagiging mayaman mo, ay nangyari nung araw at oras na ikaw ay naging anak ng Diyos. Hindi ka lang saved, hindi ka lang safe, hindi ka lang secure. Oh, satisfied ka. Amen. Hindi lang po yan. Kahit saan ka pumunta, ang salitang prosperity, kagaya na nangyari kay Joseph, ay dala mo. Alaman pong panahon, yung pagiging prosperous mo ay hindi mawawala. Sapagat ang prosperity mo ay wala sa takbo ng mundo at ekonomiya niya. Ang prosperity mo ay nakadepende sa katotohanan ng anak ng Diyos. At ang kasaganaan mo hindi galing sa sistema ng mundo, kundi galing doon sa pag-ibig ng iyong Amang sumasalangit, pababa sa lupa upang ang tagamundo ay maligtas mo as you finance the gospel. And I'm closing. Hindi lang po yan, mga minamahal, mga iniibig. Kagaya ni Joseph, kahit saan ka tumira, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka magtrabaho, kahit saan ka pumasok, mabibless ang company, ang bansang kinalalagay mo, ang barangay, ang bayan, ang lahat ng kasama mo dyan sa kumbanya, sa trabaho na yan, mabibless silang lahat dahil lamang sa iyo. Kagaya ni Potiphar, nung makita niya ang Diyos ay sumasa kay Joseph, Genesis 39:1-6, at lahat ng ginagawa ni Jose, ni Joseph, ay nagpa-prosper. Ano pong nangyari ngayon? Nakita niya lahat ng ginagawa ni Joseph ay tagumpay. Si Joseph ay prosperous. Lahat ng ginagawa ni Joseph ay sumasagana. Ang ginawa niya pong overseer si Joseph. Nang lahat ng ari-arian niya maliban sa asawa niya. Lahat ay nasa kamay ni Joseph. At nung ginawa niya po yun, si Potiphar po na blessed lang ay naging wealthy. Naging rich. At ang sabi ng Bible doon, I love the Genesis 39:5-6, for Joseph's sake. Pinayaman ng Diyos si Potiphar dahil kay Joseph. Kaya kayo nagtatrabaho sa Middle East, sa Europa, sa Amerika, missionary ka man sa bahay, nasa company ka, o anumang posisyon meron ka, saan ka man naroroon, ikaw ang blessing, hindi sila. Hindi ang bansang kinalalagyan mo ang nag-bless sa'yo. Ikaw ang nag-bless sa bansang kinalalagyan mo because God is with you and you prosper. And because of you, God bless them! Kaya kahit saan ka pumunta, blessing ka. Hello? Do you get that? Napakagandang revelation. Ito, baguhin ng Lord yung mind nyo at mag-operate kayo sa mind ni Jesus. Hello? Do you get that? At isa lang ang reason bakit si Joseph ay sumagana. Hindi po siya nag-aral, siya po ay bought slave. Siya po ay foreigner sa Egypt. Hello? Hindi siya Egyptian, siya Israelite. At kung bakit po siya sumagana sa isang dahilan, ang Diyos ay sumasa kanya. Now, yung pagsama ng Diyos kay Joseph ay ibang-iba sa pagtira ng Diyos sa inyo. You have a better covenant than the old covenant. Kung si Joseph ay nag-prosper in the old covenant, how much more tayong lahat? in the new covenant. Kaya huwag tayo magsalita na, ah, kung ako'y nakatapos lang ng pag-aaral, ako sana'y naging napakayaman. Ah, kung ako lang ay naging matalino, sana ako'y naging napakayaman. Mabuti po yan. Pero si Joseph ay wala nun. Siya po ay sumagana. Hindi lang po pera, ang salitang prosperity kasama yung peace, yung joy, yung honor, yung success, yung victory, yung glory, yung favor. Isa lang ang dahilan kung bakit sumagana si Joseph. At yun ay umapekto kay Putipar. Isa lang po yun. At yun po ang Genesis 39 verse 2. And Joseph prospered because God is with him. Or God was with him. Are you with me? Inuulit ko, old covenant yan. Si Jesus nakatira sa inyo. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan habang panahon. Kasama niyo. Kaya mara-rapture po tayo nitong napakayaman. Perfectly healthy. Full of peace, power, might, strength, honor, exaltation, victory, glory, immortality, shining like Jesus. Woo! Who finished the mandate, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas.
Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.